Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Începe examenul de bacalaureat și sunt schimbări.
Rezultatul alegerilor de la Chișinău de duminică, văzut de la București de expertul Armand Goșu.
Partidul Democrat, condus de domnul Pahoniuc, va încerca lunile care au rămas până la alegeri să-l compromită, să transforme această victorie care a generat așteptări foarte mari din partea electoratului din Chișinău, să o transforme într-o înfrângere.
Despre câteva probleme ecologice ale regiunii transnistrene
și o revistă a presei de la București, tot despre alegerile de la Chișinău de duminica trecută.
Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Mai mulți profesori de la Academia de Studii Economice din Chișinău și mai mulți intermediari au fost reținuți sub suspiciunea de promovare contra cost a examenelor, tezelor anuale și de licență și atribuirea notelor pentru practica de producție. Centrul Național Anticorupție informează că s-a reușit acumularea unui amplu material probator care vine să confirme informația preliminară. Comentând acest caz, premierul Pavel Filip a spus că prin asemenea acțiuni aceste persoane compromit viitorul Moldovei și îi discreditează pe profesioniștii care muncesc onest în sistemul de educație, relatează IPN. Autoritățile de la Chișinău sunt decise să avanseze pe calea integrării europene și mizează pe sprijinul american în acest sens, în special în privința securității, justiției și economiei, a spus premierul Pavel Filip la întrevederea avută luni cu ambasadorul american în Moldova, James Pettit. Potrivit unui comunicat al guvernului moldovean, diplomatul american a reconfirmat sprijinul Statelor Unite pentru programele de modernizare a Republicii Moldova, cei doi discutând și despre perspectivele dialogului strategic moldo-american și evoluțiile în cooperarea dintre cele două state. La București, Înalta Curte de Casație și Justiție a condamnat-o pe Elena Udrea la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute, transmite Digi24. Decizia este definitivă. Fostul ministru al dezvoltării și cea mai apropiată colaboratoare a fostului președinte Traian Băsescu, Elena Udrea se află acum în Costa Rica, unde a cerut statut de refugiat. Înalta Curte a respins apelul lui Udrea și a menținut condamnările în prima instanță, când a fost condamnată la 6 ani de închisoare și la plata a aproape 3 milioane de euro despăgubiri. Avocatul regizorului ucrainean Oleg Sentsov a anunțat că acestuia i s-a pus în vedere că va fi hrănit cu forța dacă organele sale vitale vor ceda în urma grevei foamei. Sentsov a fost condamnat în Rusia la 20 de ani de închisoare sub acuzația de terorism, acuzație pe care Sentsov o respinge și despre care Occidentul spune că e motivată politic. Autoritățile de la Kiev și mai multe organizații de media au criticat condamnarea de către o judecătorie de la Moscova a jurnalistului ucrainean Roman Sushenko. Acesta a primit o pedeapsă de 12 ani de închisoare sub acuzația de spionaj. Sushenko, corespondentul la Paris al agenției de știri Ukrinform, a fost arestat în 2016 în timp ce se afla la Moscova. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei l-a acuzat că aduna informații secrete pentru Ministerul Ucrainean al Apărării despre Armata Rusă și Garda Națională. Sushenko s-a declarat nevinovat și mai mulți militanți pentru apărarea drepturilor omului au spus că acest caz e motivat politic. Avocatul jurnalistului a anunțat că va face recurs. Și întâlnirea președintelui Donald Trump cu liderul nord-corean Kim Jong-un este programată pentru 12 iunie ora 9 dimineață în Singapore, a anunțat Casa Albă. Pregătirile pentru summit continuă, reprezentanții delegației americane și cei ai delegației nord-coreene întâlnindu-se în zona demilitarizată pentru a stabili detaliile, a declarat purtătoarea de cuvânt Sarah Sanders, care a precizat că întreaga agenda întâlnirii la nivel înalt urmează încă să fie stabilită.
Au fost știrile orei 21, știrile la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Sesiunea de bacalaureat 2018 a început cu examenul la limba și literatura română susținut de elevii care studiază în altă limbă. În total, la examenele din acest an au fost admiși 18.776 de candidați, dintre care 3.077 sunt restanțieri din sesiunile anterioare. Și de data aceasta, evaluarea absolvenților are loc în condiții de maximă exigență, măsuri antifraudă care au generat o schimbare de atitudine printre tineri, spun autoritățile din educație. Amănunte despre startul examenelor de absolvire și noutățile sesiunii aflați din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Supravegherea video și aplicarea detectorului de metale înainte de intrare în sălile de examinare nu mai au efectul unor sperietori pentru elevi. Absolvenții de azi au fost martorii câtorva promoții care au susținut examenele după aceste reguli. De asta par să nu mai mizeze pe copiat, ci doar pe cunoștințele acumulate în ultimii 3 ani. Sunt părerile mai multor tineri cu care am discutat în preajma Liceului Teoretic Alexandru Pușkin din Capitală. Bună oară, Valeria Prisăcar, eleva unei instituții cu predare în limba rusă din Capitală, spune că pentru ea și colegii ei, limba română este disciplina care le provoacă cele mai multe emoții.
Eu jumătate din viață am învățat în școală română, dar totuși a fost greu și pentru mine. Cred că trebuie mai mult să se străduie, mai mult să învețe. Nu că să stei 24/7 numai cu cărți, dar, nu știu, învățământul este ceva foarte important pentru o persoană, pentru că o să ne trebuiască în viață să găsim un lucru bun, să ne putească bani buni, să putem să ținem familia.
Unora dintre elevi le-a luat mai puțin de 2 ore din cele 3 rezervate pentru rezolvarea sarcinilor. Explicația pe care o dau absolvenții e una simplă. Au făcut suficiente teste de felul celui de bacalaureat pentru a învăța să gestioneze corect timpul și să știe la ce se pot aștepta, zice eleva Elena Vancean.
Din propria experiență știu că pentru acest examen s-a muncit mult. Împreună cu colegii am mers la toate orele de consultație. Cu toții am avut emoții și ne-am pregătit intens, inclusiv pentru examenul de pretestare, nemai vorbind de acesta de azi. Și profesoara de limba română a fost alături și ne-a ghidat. La fiecare oră ne spunea că este important să învățăm și să citim cât mai multe opere literare. Acest lucru ne-a ajutat foarte mult.
Deși sunt gata să-și asume un eșec, care echivalează pentru mulți cu o notă mai mică de 7, absolvenții consideră că reușita lor depinde în egală măsură și de contribuția profesorilor. Natalia Răileanu, directoarea Liceului Teoretic Ion Pelivan din satul Răzeni, le dă dreptate, însă nu în totalitate. Ea crede că regulile stricte de la bacalaureat au disciplinat elevii, însă nu pe toți.
Tentativii de copiere din an în an sunt practic, de acum putem spune, nici 1% din elevi nu încearcă. Ei înțeleg cu ce ai venit către BAC, cu ce ești prezinți la BAC. Și nu știu de ce la noi ultimul timp nu este prea la modă să înveți. Lectura este foarte slabă, adică copiii practic nu lecturează și de aia la examenul de limba română, când lucrează pe marginea unui text, ei întâlnesc dificultăți. Este evident loc de creștere.
Tinerii care vor încerca să se inspire din copiuțe riscă să fie excluși de la examen, urmând să le susțină pe toate deja în sesiunea de anul viitor. Din acest an însă, autoritățile au făcut public baremul de notare, astfel încât fiecare din ei va putea să facă calcule și să-și anticipeze reușitele, spune Anatol Topală, directorul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare.
În urmare, elevii din timp cunosc că dacă vor acumula un anumit punctaj la o anumită probă de examen, el va obține anume nota aceasta, da? Nimeni nu are dreptul să schimbe, în primul rând, această schemă de convertire a fiind în regulament. Este mai multă transparență, este mai multă claritate pentru elevi, părinți, profesori.
O altă noutate din regulamentul examenelor de bacalaureat este că toți candidații care vin în sesiunea suplimentară au dreptul să-și conteste rezultatele. Până acum, această posibilitate o aveau doar cei care veneau pentru prima dată la evaluarea suplimentară. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Rezultatul alegerilor locale din Chișinău și victoria candidatului Partidului partidului politic Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, continuă să fie analizate de experți din Moldova, dar și din regiune. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Armand Goșu, expert în spațiul fostsovietic, despre semnificația victoriei lui Andrei Năstase și dacă ea poate prefigura și o posibilă victorie a opoziției la alegerile parlamentare din această toamnă.
Suntem într-o logică electorală. Alegerile parlamentare din toamna acestui an vor fi extrem de importante, fundamentale pentru viitorul Republicii Moldova. În același timp, foarte importante, este fundamentale pentru supraviețuirea regimului Plahotniuc. Deci, Partidul Democrat, condus de domnul Plahotniuc, va încerca lunile care au rămas până la alegeri să-l compromită, să transforme această victorie care a generat așteptări foarte mari din partea electoratului din Chișinău, să o transforme într-o înfrângere. Până la urmă să genereze frustrare, incapacitatea noului primar de a rezolva problemele. Aici și electoratul va trebui să fie informat de către Andrei Năstase, pentru că el are un consiliu municipal ostil, absolut ostil, și cu siguranță mulți vor încerca să-l înghesuie în birou, să-l încuie în biroul de primar al Chișinăului și să încerce să-l compromită. Sper din inimă ca Năstase să înțeleagă că el e acolo grație efortului formațiunilor de dreapta pro-europene și anti-oligarhice și că miza cea mare a acestui nou trend politic care s-a născut odată cu victoria lui în Republica Moldova este câștigarea alegerilor parlamentare din toamnă sau oricum un scor foarte bun la alegerile parlamentare din toamnă, pentru că doar un scor foarte bun la alegerile din toamnă pot să-i creeze lui la primăria Chișinăului un climat propice ca să realizeze, să implementeze ceva din programul său electoral. Are foarte puțin timp la dispoziție, doar un an, și în același timp poate să redea speranța moldovenilor și credința lor în vectorul pro-european.
Într-o primă reacție a Partidului Democrat de Guvernământ, într-un comunicat de presă, ei spun că decizia lor a fost una corectă de a nu înainta candidat în aceste alegeri pentru Chișinău și iată că acum primăria capitalei revine unor forțe politice de opoziție, iar acest lucru ar fi de bun augur pentru că asigură echilibru de putere dintr-un stat, dar și pentru faptul că opoziția de dreapta are acum posibilitatea să-și asume și ea o importantă responsabilitate. Va fi un echilibru de putere în Republica Moldova după ce a fost câștigată primăria de către Andrei Năstase?
Nu va fi niciun echilibru de putere în Republica Moldova, cum nu va fi probabil nici echilibru de putere nici după alegerile parlamentare din toamna acestui an. Dar oricum, planurile care sunt făcute în subterane nu pentru un echilibru de putere sunt făcute. Acum, eu nu-mi închipui ca dintr-o dată Plahotniuc și oamenii din jurul său să devină niște sfinți, să meargă la mănăstire, să se călugărească. Eu nu cred într-un astfel de scenariu. În același timp, ei controlează ministerele, ei controlează toată administrația centrală, ei controlează justiția, ei controlează tot. Inevitabil, câștigând primăria Chișinăului, cu devii parte a sistemului, a marelui establishment politic. Problema este ca Năstase să găsească linia corectă între ostilitate față de regim și colaborare în folosul cetățenilor Chișinăului cu ministerele, cu autoritățile centrale. Va fi un fel de dans pe sârmă pe care Năstase va trebui să-l execute. Eu cred însă în capacitatea lui de a se mobiliza în inteligența lui pentru următoarele luni și în capacitatea electoratului din Chișinău de a înțelege corect evoluțiile și evenimentele. Uitați-vă, împotriva lui Năstase, au fost campanii de presă care au durat vreo 4 ani. Un alt politician ar fi fost tocat, terminat și ar fi luat câmpii, ar fi plecat de mult din Moldova. E bine, ca un buldozer a stat, l-au scuipat, l-au înjurat, a mers înainte și a câștigat primăria Chișinăului. Deci are niște aturi, are o carismă care sunt foarte importante pentru campania electorală din toamna acestui an. Asta este miza cea mare.
A fost opinia analistului politic de la București, Armand Goșu, răspunzându-i Valentinei Ursu. Pe pagina noastră în internet găsiți și alte opinii de experți pe această temă, iar peste câteva minute revenim asupra subiectului cu o amplă revistă a presei românești.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, o relatare despre situația ecologică din regiunea transnistreană și o relatare despre protestele din Georgia, care continuă de câteva zile bune.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Cum vă anunțam, presa din România a fost foarte interesată de rezultatul alegerilor locale de la Chișinău și pe bloguri au fost avansate tot felul de teorii. Tania Radu.
Alegerea lui Andrei Năstase la conducerea primăriei Chișinăului este azi unul dintre cele mai comentate subiecte. Mai toți comentatorii consemnează surpriza. O singură excepție, Radu Carp, unul dintre blogării de la Adevărul, care reamintește că a prevăzut acest rezultat. Carmen Goșu, care într-un interviu acordat înaintea celui de-al doilea tur conta mai degrabă pe victoria lui Ion Ceban, scrie acum în revista 22 că miza alegerilor de la Chișinău a fost setarea unui trend politic care să readucă speranțe nu doar printre alegătorii de peste Prut, ci și în cancelariile străine. Obiectivul a fost atins. Cecurile pot fi semnate, țara nu se va prăbuși în acest an, am încheiat citatul. Articolul insistă pe incertitudinile și dificultățile cu care se va confrunta opoziția la alegerile parlamentare. Pe de o parte, noul sistem de vot favorizează setul de scenarii al lui Vlad Plahotniuc. Pe de altă parte, eventualitatea unei coaliții între partidele opoziției democratice și Partidul Democrat nu e deloc atrăgătoare. Pentru București, Armand Goșu spune că alegerea lui Năstase e o înfrângere usturătoare. Puterea de aici a fost de partea Silviei Radu, independentă susținută de democrații lui Plahotniuc. Dar nu atât coaliția de guvernare ar fi furioasă, căci Liviu Dragnea nu s-a prea inflamat. Nu i-a convenit drumul deschis de predecesorul lui Victor Ponta către Vlad Plahotniuc. Deci nu atât coaliția, cât Consiliul Suprem de Apărare a Țării, adică structurile militarizate, spune Goșu, au de ce să fie nemulțumite și vor ieși probabil cu tot felul de scenarii care să le justifice miza greșită. La Chișinău se practică din plin sportul acesta, arată Radu Carp în articolul din Adevărul. Din 1991 până azi, nicio victorie sau înfrângere n-a fost judecată, de fapt, în raport cu prestația candidatului, ci aburită în tot felul de presupuneri. În cazul de față s-a spus, ori s-ar putea spune, nu cumva Năstase a lucrat cu Plahotniuc pe sub mână, ori este cumva o înțelegere cu socialiștii lui Dodon să piardă acum ca să devină mai puternici la toamnă. Putin a dat indicații, nu știm ce a spus, dar e imposibil să nu fi fost implicat. România a intervenit decisiv, doar a susținut integrarea europeană a Republicii Moldova și vrea refacerea AIE cu implicarea statului paralel. Am încheiat citatul. Dacă există și o altă explicație decât că Năstase a fost bun în campanie, Radu Carp crede că e strategia de abandon controlat a Partidului Democrat. Lui Plahotniuc nu-i convenea să se încarce cu dificilă administrare a Chișinăului, plus lipsa de viziune a Partidului Socialiștilor. Da, la toamnă va fi greu, dar Sebastian Zachman, blogger la Adevărul, consideră că electoratul tăcut care l-a făcut primar acum pe Andrei Năstase ar putea oferi și atunci o surpriză, și anume să asigure opoziției democratice suficiente voturi ca să nu fie nevoie de mezalianțe. Pe aceeași pagină electronică de bloguri, Răzvan Munteanu semnează cel mai sceptic comentariu despre victoria liderului platformei Demnitate și Adevăr. Cel ales, cităm, are la dispoziție doar un an până la întoarcerea la urne, iar unele dintre promisiunile sale electorale sunt utopii. Numai realizarea unui audit în cadrul primăriei și a întreprinderilor municipale pe baza căruia să ia deciziile cele mai optime, ar dura mai mult de un an de zile, am încheiat citatul. Acest text pomenește și ideea că Andrei Năstase ar putea candida la prezidențiale, caz în care s-ar aștepta ca Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate, să întoarcă susținerea pe care el i-a acordat-o la alegerile precedente de șef de stat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În fiecare an, la 5 iunie, este aniversată Ziua Mondială a Mediului Înconjurător. Marcarea acestei zile reprezintă unul dintre principalele mijloace prin care Organizația Națiunilor Unite încearcă să stimuleze preocuparea oamenilor pentru protejarea mediului și, în același timp, să sensibilizeze factorii de decizie politică să acționeze în acest sens. Decizia de a consacra această zi mediului a fost luată în 1972. Fiecare Zi Mondială a Mediului Înconjurător este organizată în jurul unei teme, temă care pune accentul pe o preocupare deosebit de presantă în ceea ce privește mediul. Tema din acest an, Beat Plastic Pollution, pune accentul pe combaterea poluării cu materiale plastice.
Locuitorii câtorva cartiere din estul orașului Tiraspol se plâng deja de câteva luni de faptul că în timpul nopții în sectoarele lor apare un miros înțepător neplăcut. Peste 300 de persoane au semnat deja un apel către administrație cu solicitarea de a identifica și înlătura sursa de poluare a aerului. Asta după ce alte demersuri de acest fel adresate de locuitorii din zonă Serviciului Ecologic din regiune nu au adus niciun rezultat. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană transmit că liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, i-a audiat pe responsabilii din cadrul Serviciului Ecologic și a somat să reacționeze la plângerile cetățenilor și să nu ascundă informațiile cu privire la încălcarea normelor ecologice. Mai multe de la Alina Grâu.
Utilizatorii de rețele sociale din stânga Nistrului au făcut și o investigație proprie, bazându-se pe un document care a apărut pentru câteva secunde într-un material video al unui post de televiziune local. Cifrele care apar în raportul respectiv vorbesc despre faptul că emisiile în atmosferă nu se încadrează sub nicio formă în parametri normali, deoarece depășesc de mai bine de două ori indicatorii admisibili la unele substanțe toxice. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au mers în sectoarele din Tiraspol, locuitorii cărora s-au plâns de mirosuri neplăcute și i-au întrebat dacă problema încă mai persistă.
Eu nu știu ce e de făcut, dar încălcări sigur sunt. În apartament la noi miroase urât de dimineață, un miros puternic, vine de la Tirotex. Sunt aruncate deșeuri în mod sigur. Nouă ni s-a spus că sunt aruncate deșeuri din secția unde sunt vopsite materialele. La ora 4 dimineață se aruncă. Noi locuim chiar în blocurile din apropiere și mirosul cel mai puternic este pe la orele 4-6 dimineața. Arde gunoi ăștia, ce întrebări mai pot fi? Nu este gunoi ăștia, au spus că sunt deșeuri de la nu știu care întreprindere, nu știm de la care. Trebuie descris despre asta, au fost deja 300 de oameni care au scris, iar președintele a spus că totul e bine. În Transnistria, în general, toată lumea este fără vreo putere.
Așa e țara noastră, că doar nu vom ieși la pichete, nimeni nu vrea să se lege la cap cu asta. Nici nu știu ce e de făcut, ar trebui să fie organe competente, dar dacă acestea încearcă să mușamalizeze totul, noi cu dumneavoastră ce putem face?
Nu cred că nu e nimic grav. Mirosurile sunt îngrozitoare. Nu are cum să fie totul în limitele normale. Miroase a ars, a cabluri topite, alte chestii de genul acesta și la ore diferite, ba la 2 noaptea, ba la 6 dimineața. Eu, de exemplu, mă trezesc de la aceste mirosuri și cred că nu este normal ce se întâmplă.
Ce ești așa, tot e normal.
Când zapuri появляются, я ночью сплю, не чувствую, честно.
Dar când apar mirosurile, eu noaptea dorm, nu simt nimic, sincer.
Ничего подобного, очень беспокоит. Особенно по ночам, вечером нечем дышать.
Mirosurile sunt foarte deranjante, mai ales nopțile. Seara nu avem cu ce respira și toată lumea se plânge. În primul rând, copiii se îmbolnăvesc. Mirosul este oribil. Cred că trebuie instalate echipamente pentru filtrarea aerului. Toate blocurile din zona se plâng. Ne-am adunat de mai multe ori, am discutat și deputatului nostru i-am spus, nimic nu ajută.
И нашему депутату ничего не помогает. серьезное нарушение. Ночью невозможно открыть ни окна, ничего.
Eu cred că încălcări sunt și chiar unele serioase. Noaptea este imposibil de deschis geamul sau ușa. Ne sufocăm. Într-o noapte am deschis și era miros puternic de iod, foarte înțepător. Imposibil. Sunt mirosuri foarte ciudate, e greu de respirat și avem și copii. În general, președintele trebuie să poarte responsabilitate pentru tot, dacă este președinte, nu-i așa?
Есть экологическая служба, которая должна этим заниматься.
Există serviciul ecologic care trebuie să se ocupe de asta.
Нарушение, если запах странный.
Sigur, încălcări sunt, dar sunt aceste mirosuri ciudate. Trebuie de monitorizat situația și de luat măsuri.
Предотвращать.
Locuitorii ai Tiraspolului în finalul relatării Linei Grâu. Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că la noi pe site la europalibere.org puteți asculta și citi săptămânal în limba română sau rusă emisiunea noastră Dialoguri, care se adresează în primul rând locuitorilor din regiunea transnistreană. În Georgia, o ceartă la o școală soldată cu moartea a doi elevi în capitala Tbilisi a șocat publicul din decembrie anul trecut, iar jumătate de an mai târziu a propulsat în prim planul scenei politice un lider protestatar neprevăzut. În căutarea justiției, tatăl unuia dintre elevii uciși conduce de mai multe zile un protest antiguvernamental, catalizat și de dezamăgirea multor georgieni într-o guvernare condusă din umbră de un oligarh odinioară popular.
Zaza Saralidze a răgușit după câteva zile și nopți de proteste la Tbilisi, pe care le-a declanșat pe 31 mai și la care i s-au alăturat mii de oameni. Tocmai aflase că justiția georgiană a condamnat la 9 și 10 ani de închisoare doi suspecți pentru presupusa implicare în moartea fiului său David, adolescent din clasa 11. Dar Zaza Saralidze crede că adevărații ucigași au rămas în libertate pentru că au rude influente în justiție. La început a fost un protest civic. Politica nu înseamnă nimic pentru mine, sunt un om de rând ca și voi, nu lupt de partea vreunui partid politic, spunea Saralidze în debutul protestelor. Tot ce cer este dreptate și justiție. Dar după mai multe zile de proteste, Saralidze, un muncitor a cărui soție este plecată la muncă în Europa Occidentală, a chemat și partidele politice să-i se alăture la demonstrațiile din fața clădirii vechi a Parlamentului de la Tbilisi, pentru a încerca să forțeze demisia guvernului, acuzat că închide ochii la derapajele din justiție. El crede că cei doi suspecți au fost condamnați în locul adevăraților vinovați, care au relații. Numai pentru că sunt om de rând și nu fac parte din elită, m-au lăsat pradă injustiției, a scris Saralidze pe Facebook, îndemnând oamenii să iasă în stradă. Până acum, procurorul general al Georgiei, Irakli Shotadze, și-a dat demisia, iar președintele Gheorghe Margvelașvili și premierul Gheorghe Kvirikashvili au încercat să liniștească spiritele, spunând că au auzit cererea străzii că justiția trebuie reformată. S-a implicat chiar și patriarhul ortodox Ilia al II-lea, dar protestele au continuat. Justiția și poliția din Georgia au fost reformate radical pe timpul președintelui Mihail Saakashvili, dar mulți cred că nepotismul, cu ajutorul căruia ați putea rezolva multe probleme în trecut, a revenit încetul cu încetul în sistemul de justiție în ultimii ani. Protestele conduse de Saralidze au izbucnit tocmai când oligarhul Bidzina Ivanishvili, a cărui partid Visul Georgian conduce țara din 2012, a anunțat că ar vrea să revină la conducerea formațiunii. Protestele se mai suprapun pe nemulțumirile în creștere față de condițiile economice și sociale din țara caucaziană, care speră să se integreze în Uniunea Europeană și NATO. Luni, Zaza Saralidze s-a întâlnit cu premierul Kvirikashvili, acesta promițând o nouă anchetă. După întâlnire, liderul protestelor a dat guvernului un ultimatum. Dacă nu se fac pași concreți în legătură cu acest caz, poziția mea rămâne neschimbată. Sistemul trebuie demontat, a spus Saralidze. Data limită acordată de el autorităților, 10 iunie. Dacă protestele se reiau atunci, la ele ar putea participa nu doar activiști civici, ci și partidele politice ale opoziției georgiene, care încă se mai gândesc cum să răspundă îndemnului ce le-a fost adresat.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Galina Vasileva de la newsmaker.md.
Autoritățile moldovene vorbesc mereu despre importanța investițiilor străine pentru bunăstarea țării și încearcă să atragă investitori cu orice preț. Deschid zone economice libere, adoptă legi noi, promit condiții avantajoase. Spectacolul Requiem pentru Europa al Teatrului Spălătoriei ne propune să vedem cealaltă parte a acestei strategii și să ne punem întrebarea cam neplăcută. Pentru cine sunt avantajoase aceste investiții? Pentru angajații autohtoni sau totuși pentru businessmani? Pe site-ul newsmaker.md puteți citi interviul realizat cu autori și actorii spectacolului. Magistrații Curții Constituționale au făcut ceea ce nu au îndrăznit politicienii din Moldova timp de aproape 30 de ani. Prin decizia din 4 iunie, Curtea Constituțională a introdus modificări în politica lingvistică a statului, anulând unul dintre cele vechi documente în vigoare din Moldova independentă, legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiști Moldovenești. Know-how-ul cu ajutorul căruia apărătorii Constituției au anulat unul dintre documentele de bază a etapei de formare a statului merită o atenție deosebită.
Cu Galina Vasileva de la newsmaker.md și recomandările din presa din Moldova de mâine, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.